та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн байцгаана уу? Австралид байгаа монголчуудаа би та бүхэнтэйгээ австралид монголчуудын бас нэгэн амжилтын маш гайхалтай түүхийг хуваалцах гэж байна. Монгол залуу австралийн шигшээ багтай пауэрлифтингийн дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнд оролцоод австралийн шигшээ баг багаараа 1-р байранд орсон байна. Харин энэ монгол залуу маань дэлхийн рекордыг эвдсэн амжилт гаргасан юм. Энэ бол Queensland мужид амьдарч байгаа Монголын тамирчин Өсөхбаяр. За Өсөхө угаасаа энэ спортоор олон жил хичээлсэн. За хэдийгээр Австралид ирээд 1 жил гаруй болж байгаа ч гэсэн за өнгөрсөн 5-р сард Queensland мужийн аварга болсон. За 7-р сард Австралийн улсын аварга болж энхүү Австралийн шигшээ багт урилгаар орсон тамирчин юм. За өмнө нь Монголд байхдаа улсын аваргаар 8 удаа шалгарч байсан ийм тамирчин Австралид ирээд Монголынхоо нэрийг гаргаж байна. Сайн уу Өсөхө, чамд баяр хүргэе.
За баярлалаа. Юуны түрүүнд энэ орсон суудаг монголчуудаа бүгдэнд нь сайн байна гэж хэлье.
За тэгээд энэ нэвтрүүлгийг сонсож байгаа бүх монголчууд маань бас алга ташин чиний амжилтыг тэмдэглэж байгаа гэдэгт итгэлтэй байна.
За баярлалаа.
За тэгээд хоёлаа гоё амжилтынхаа тухай ярилцъя. Юуны өмнө Австралид ирээд ерөөсө жил гаруй хугацаа болж байгаа юм байна шүү дээ. Тэгээд энэ хугацаанд ямар тэмцээнд оров? Австралийн шигшээ багийн гишүүн болох тэр зам ер нь хэр урт, хэр адарматай байсан бэ? Эндээс хоёлаа яриагаа эхлэе.
За 5 сард Queensland мужийн аваргад ороод Queensland мужийн аварга болоод Австралийн аваргад орох эрх авсан байгаа. Тэгээд Австралийн аваргад 7 сард ороод point оноогоор 2-т гарч ирж Австралийнхаа аварга болоод дэлхийн аваргад явах point оноо манд бүрдээд ингээд Австралийн шигшээ баг дуудагд. Дэлхийн аваргад явсаа.
Австралийн шигшээ баг дуудагдна гэхдээ чамайг одоо урьсан гэсэн үг үү? Манай шигшээ багийн гишүүн болооч ч гэгээд.
Тий, Австралийн баг бүх чингийн нийт point оноо гаргаад би тэнд нь 2-т ороод Австралийн шигшээ баг манай шигшээ багт орооч гэж үрсэн байгаа.
Гайхалтай. Ингээд Австралийн шигшээ баг өнгөрсөн 7 өнөخت болсон дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнд багаараа 1-р байранд орсон. За харин Өсөхбаяр маань дэлхийн рекордыг эвдсэн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээний тухай тойлоо одоо ярилцъя.
Дэлхийн аварга болох тэмцээн маань нэлээд өргөн том болж өнгөрсөн. Дэлхийн болон бүр тамирчид ирж оролцсон. Би дэлхийн аваргад bench press гэдэг одоо чин шахалтайгаан төрөл насан туршидтай ангилын 69 кг 168 шахалт дэлхийн рекорд эвдэж төрүүлсэн байгаа.
Өмнө нь хэдэн килограммар дэлхийн рекорд байсан болоо? Хэн эзэмшдэг байсан бэ?
Өмнөх дэлхийн рекорд нь бол Америкийн тамирчин байсан 167 гэдэг дэлхийн рекорд байсан. Тэрийг би 1 кг-аар ахиулж 168-д болгож захиалгаж дэлхийн рекорд эвдсэн байгаа.
Баяр хүргэе Өсөхө, дахиад баяр хүргэмээр санагдаж
байна. За баярлалаа.
Энд бол мэдээж ороход нэлээд зардал гарч байгаа бох тийм ээ. Тэгэхээр энэ зардлаа чи хэрхэн зохицуулав? Шигшээ багаас чамд ямар дэмжлэг үзүүлв?
За Австралийн шигшээ багаас би бүх зардлыг гарах уу гэж асуухад мэдээж чи оршин суух визгүй байгаа болохоор бид нар ингэж харгалж оруулж гээ. Ингээд бүх зардлыг чи өөрөөсөө ингэж даах хэрэгтэй гэсэн ийм хариу өгсөн байгаа. За тэгээд энэхүү тавшааныг ашиглаад манай бид контрактингийн хамт олон болон манай цахирал болох эрдэнэ сухах маань бүх тэмцээний зардал бүх буудал бүгд ийш ирэх бүх зардыг дааж шингэж намайг тэмцээнд явуулсан байгаа. Ингээд зөвхөн контрактингийн хамт олон болон бүх хүмүүстэй ингэж баярлаа гэж хэлье.
Өсгөө бол оо пауэрлифтинг гэдэг энэ спортоор олон жил хичээлсэн. Монголд бас 8 удаагийн аварга болж байсан гэсэн тий.
За энэ хүү спорт бол би 2015 оноос хойш юм энэ станкийг өрөөж ихэлсэн. Яг энэ пауэрлифтинг гэдэг спорт, бенч пресс гэдэг спорт руу 2017 оноос хойш юм орж хичээлж ихэлсэн. Энэ хугацаанд би улсын 8 удаагийн аварга болж 6 удаагийн рекорд эвдсэн байгаа. Тэгээд нөгөө гадаад их амьдрах тийм хүсэл мөрөөдөлтэй байсан болохоор гадаад орныг зорьсон. За тэгээд гадаад орныг зориод явж байгаа хугацаанд спортоо саяагүй бүгд судлаад энд хэр болдгийм байх, тамирчид нь хэр юм байх, хэр бас нэр хүндтэй байдгийм байх гэдгийг судлаад 5 сар тэмцээнд орж ирсэн.
Австралиг бас судалсан гэж байна шүү дээ. Австрал залуучууд ер нь нэлээд тийм эрүүл мэндтэй анхаардаг. За ер нь бодигоор хичээлдэг, төмөр өргөдөг залуучууд олон байдаг шүү дээ, тий. Тэгэхээр Австралийн энэ пауэрлифтингийн спортын амжилт дэлхийн давтсанд хэр байдгийм бэ? Хэр хүчтэй өрсөлдөгч улс вэ?
За Австралийн ер нь шигшээ багийн эмгтээ болон хүн жингийнх нь бол дэлхийд ер нь нэлээд дээгүүр ордог. Нэлээд хүчтэй өрсөлдөгчүүд нэг байгаа. Тэгээ Австралийн эрэгтэй болон эмгтээ багийн хөнгөн жин нь жоохон сул дэлхийд оролцдог байгаа. Тэгээд ер нь хөнгөн жин нь болохоор дан одоо гадаадын хэрэгшилтэй болон дандаа Хятад болон Япон, Монгол ингээд тамирчид байдаг.
Би зүгээр сонирхож асуумаар байна л да. Австралийн шигшээ баг гэхдээ би зөвхөн австрали хүмүүсээс, магадгүй ситизэн хүмүүсээс бүрддэг юм болов уу гэж ойлгосон. Чиний хувьд одоо австралд ирээд удаагүй гэхдээ ямар визтэй байдаг вэ? асууж болох болвол
би болохоор сургалтын визтэй байдаг. Манай эхнэр маань сурдаг. Би өөрөө стипенд визээр байдаг. За тэгээд Австралийн шигшээ баг дуудагдаад хамгийн анхнаараас асуусан асуулт нь болохоор оршин суух визтэй хүн дэлхийн явах явна. Мэдээж эндхийн оршин суух визтэй хүн тэр улсыг төлөөж дэлхийн явах явна гэсэн. Би нөгөө сургалтын визтэй болохоор ингээ та явж болохгүй нэ. Тэгтээ бид ингээ таныг авч явмаар байна гэсэн юм хариу ирсэн. Тэгээд Австралийн шигшээ баг өөрөө Австрал улс дэлхийн явахыг зохиож болохоор таныг бид нар оруулнаа. Ингээд таныг бид нар авч тэмцээнд оруулах маш их хүсэлтэй байна гэдэг. Тэгээд Австрали шигшээ баг дуудагдчих. Тэмцээнд орсон байна.
Тэмцээнд оролцоход мэдээж дасгалжуулагч үүрэг оролцсон маш их байдаг багтээ. Тэгээд би одоо сонсохдоо өсгөөр бол одоохондоо Австралид яг аль биесний дасгалжуулагчтай болоогүй байгаа. Өөрөө өөрийгөө бэлтээж явж байгаа гэж яасан. Юу Австралийн энэ баг тамирчтай хамтраад ингээд дасгалаа хийхэд чамд ямар ялгаа мэдрэгдэж байна? Чи бол ажлын хажуугаар энэ спортыг хийж байгаа шүү дээ, тийм ээ?
За тий. За ерөнхийдөө бид нар болохоор мэдээж Австралид амьдардаг эрэгтэйчүүд ирэл төмөр хийдэг маш хүнд ажил. Эний хайжугаар бас хүчний маш том бэлтгэл өдөрт 3-4 тонны мөргөн гэдэг бол бас ерэн маш хэцүү.
Өдөрт 3-4 тонн
ийм мөргөн гэдэг бол маш хэцүү. За тэгээд би Австралийн шигшээ баг дуудагдаад Австралийн шигшээ багт хамт бэлтгэл хийх над тийм өрлөг ирсэн. Мэдээж би Австралийн шигшээ баг дээр очиж бэлтгэл хийсэн чинь мэдээж тэд нар ч юм бол тамирчнараа л тамирчин хүмүүс чинь тамирчнаа л хийн өөр юу ч хийдгүй ингэж амьдэрдэг. Би ч ажгаан төмрөөг юм ажиллаа хийн хөг даарн гэр бүлтэй цаг гаргана маш их бие хүчний ажлуудыг хийдэг болохоор Австралийн шигшээ багт хамт хийхээр миний нэг сэтгэлийн систем их зурж ирсэн. Тийм учраас өөрөө өөрөө хуваараа гэртээ ойрхон фитнес өөрөөгөө бэлдэж ингэж явдаг. Уг нь бол Австралийн шигшээ багаас тасгуулагч бол гаргаж өгсөн. Тийм тэгээд тасгуулагчийн хуваар болон системд миний систем таарахгүйсэн болохоор би тедэртээ очиж хийдгүй.
Баткуу дараа дараагийн тэмцээнээ төлөвлөсөн үү?
За дараагийн тэмцээн бол одоо он гараад мэдээж эхлээд Кусланд мужийнхаа аваргуулж ингэж цаашаа эрхээ авахын тулд ингэж мужиудах аваргуулж байж ингэж цаашаа дахиад эрхээ авч явдаг байгаа. 2025 он эхлээд дахиад эвэд мужидад төрүүлж чадахгүй бол дахиад Австралид аврагт орох юм эрх маань ингэж шууд устдаад ингэж явдаг байгаа. Дахиад шинэ тамирчин гарч шинэ тамирчин маань ингэж эрхээ авах явдаг байгаа.
Жил болгон тэгэхээр ингэж шигшээ баг нь бас солигдод байдаг юм уу?
Тийм, жил болгон ер нь шигшээ баг ингэж Австралийнхаа авраг болсон хүн цаашаа ингэж эрхээ авах эрхээ аваад ингэж явдаг. Жил болгон ингэж шигшээ баг нь солигдож явдаг байгаа.
Австралид ирээд эхний 2 жил бол заамаа ер нь нэлээ олон даваатай очирдаг да. Тэгэхэд шинэ улсад дасах, ажиллаа олох, хүүхдүүдээ сургууль цэцэрлэгт нь оруулах, өөрөө бас хил усаа сайжруулах гэд энэ олон давааны хажуугаар спортоо орхилгүй хичээлээд ингээд магадгүй энэ спорт чамд бас энэ бүхнийг давхад хүч өгсөн болов уу гэж бодох юм.
Аа тэгэлгүй яг энэ спорт маш их эрч хүчийг надад тайрласан. Энэ спортоо хайхгүйгээр үдээ зэрэгтээ ийм амжилт гаргасандаа маш их баяртай байна би. За тэгээд залуу үе болон хойч үедээ хэлэхэд нэгэн эр хүн өөрийн биеийн хүч чадал гоо сайхныг мэдэрлгүй хөгшрөн гэдэг бол гутамшгүй гэж хэлмээр байна. Залуучуудаа сайхан спортоор хичээллээрээ өөртөө итгэдэг болж аваарэ гэж хэлмээр байна.
За, за маш их баярлалаа өсгөө.
За маш их баярлалаа.
За баярлалаа. Тэгээд цааш тааштайхын спортын ажилд нь амжилт хүсье.
За баярлалаа.
SPS Монгол хэлээр бидний мэдрэлгийг Facebook, social хуудасаар бусдаа хуваалцаарай.